Писмо е събеседник Стефан Кенов, председател на Младежкото НДСВ и заместник-председател на НДСВ. Здравейте, господин Кенов.
Здравейте, господин Маринова.
Днес планирахте едно много важно събитие да внесете в Народното събрание 70 000 подписа под петиция «Детски добавки за всяко дете». Състоя ли се и какво се случи на това събитие?
Внесох на Народното събрание 73 500 подписа.
Само ще ви моля в слушалката да говорите, много лошо ви чуваме.
Днес внесохме 73 500 подписа в Народното събрание, плюс 2300 подписа, които бяха събрани на електронния сайт petitia.com.
Да.
В момента в централата продължава да идват още подписи, така че това не е окончателната бройка, но ние поехме един много сериозен ангажимент към гражданите, че до второ четене на бюджета ние ще внесем достатъчно подписи, за да обърнем внимание на този проблем. Искам да благодаря на госпожа Цецка Цацева, която, въпреки че не можахме да влезем в парламента, осигури представителите и по-точно заместник-председателите на двете комисии по труда и социална политика и тези попитици и жалби на гражданите. И така днес беше възможно да представим тази подписка.
Да. Какво очаквате от тук нататък?
Ние очакваме, че въпреки големите грешки, които се направиха по отношение на социалната политика, насочена към младите и към децата, въпреки популизма на това правителство, смятаме, че то до сега е показало да прави компромиси и да променя своите виждания. И силно се надяваме, че е възможно с този буфер, който си оставил министър Дянков, и с този параграф, който е записан в държавния бюджет, според който министърът сам може да прехвърля кредити от едно перо в друго, да бъдат извадени тези 180 или 168 милиона, не мога да бъда точен в момента, и да бъдат дадени така, че и останалите 400 000 деца да получат детски добавки през следващата година.
Е, даде, ма след като не е предвидено в бюджета?
Управляващите така са направили бюджета,
така,
че да могат да прехвърлят кредити от едно перо в друго, без да им трябва санкция на Народното събрание.
Така.
Което даже вече не се прави в най-отдалечените и малки общини. То не се прави вече в общинските бюджети, камо ли в държавен бюджет.
Понеже днес, вчера и днес са важни дни и в тези дни се приема бюджета на второ четене, спомнете си, че още лятото ГЕРБ обещаха 2013 година да бъде година на доходите. И съвсем основателно е очакването това да се случи, защото 3 години живеем с замръзнали доходи. Вие като млад политик имате ли надеждата, че това ще се случи, че 2013 ще бъде година на доходите, като гледате приетия бюджет?
Аз не вярвам да бъде година на доходите. Виждате, че вече балансът им е може би 500 000 работни места закрити за това управление.
Да.
500 000 човека са останали без работа и това не е освободение, са закрити работни места. Бюджетът е прокризисен от всякъде, където го погледнеш. Той е предизборен. Бюджетът им, според нас, ще издържи не повече от 6 месеца, точно до изборите. И тежко е горко на следващото правителство, защото за мен това е един бюджет на предаване на щафетата. Страшно надути разходи, но ще имат пари, според мен, управляващите, точно до провеждането на избори.
А после какво ще правим?
Тежко е горко, казах, на следващото правителство, което ще трябва да се справя с тежестта, която му остава това. Аз може би, и вие сте го забелязали, но това е правителство рекордьор. Пета поредна година за дефицит и още повече бюджетното предвиждане за 2014 и 2015, което е направил министър Дянков, е пак за дефицит.
Да.
Значи ако оставим това правителство на власт, то ни готви още 2 години дефицит, което е абсолютен рекорд. Много добре знаете, че ние от времето на правителството на Жан Виденов никога не сме били на дефицит в края на година.
Да.
Това е своеобразен рекорд.
В същото време нашия премиер Бойко Борисов продължава непрекъснато за всяка несполука да се оправдава с прословутата тройна коалиция. Вашата партия беше част от тройната коалиция. Смятате ли, че наистина всички несполуки в България са резултат на управлението на тройната коалиция?
Аз смятам, дори най-върлите привърженици на ГЕРБ вече не се доверяват на тези думички на премиера. Толкова много се изтърка това, че за всичко му е виновно международното положение и предходните управляващи. че дори и най-закритите му привърженици вече не вярват на това нещо. Ние оставихме една доста стабилна икономика. Това, което направихме днес по политиката по отношение на раждаемостта. Именно правителството на НДСВ и в последствие правителството на Тройната коалиция поддържаше политика на стабилност, икономическа стабилност, която да доведе до по-голямо спокойствие и до повишаване на раждаемостта. Именно по времето на НДСВ през 2004 година, за първи път от 20 години, децата, които бяха родени през 2004, бяха повече от починалите български граждани. Но днес, през 2011-2012 година, ние виждаме за първи път спад на броя родени деца, за разлика от предходните години. Освен това, което направихме днес, ние сме готови с пакет от мерки за повишаване на раждаемостта, които ще представим в най-скоро време на публична дискусия. И може би това е най-силната ни политика в социалната сфера. И ние продължаваме да работим над проблематиката именно на децата, младите семейства и повишаване на раждаемостта. Днес, Минчо, това показва на журналисти, че сме се поставили може би най-амбициозната цел през 2020 България да бъде в страната с най-висока раждаемост, но да бъде от водещите страни.
Стига да има кой да ви чуе.
Смятам, че умело показахме, че добрите идеи на политиците получават бърза, добра реакция от гражданите. В рамките на един месец ние събрахме много повече от 70 000 подписа, в време, в което по принцип не е удобно да събираш подписки. Времето не беше достатъчно да стоиш по улиците и да събираш подписки.
Да.
Тези подписи са събрани от нашите симпатизанти от врата на врата. Положени са неимоверно усилия и аз искам да благодаря както на гражданите, така и на симпатизантите, които положиха необходимите усилия. Но ние доказахме, че една добра идея може да бъде подкрепена от много граждани.
В съобщението, което сте изпратили до медиите по повод внесената петиция, казвате, че демографска зима, която превзема България, изисква коренна промяна в отношението към младите семейства. А зимата на бедността, която очаква българите, как ще се отрази, като по последни данни с 10 000 са се увеличили само за година бедните семейства у нас, които тази зима няма да могат да си платят отоплението? Не само те, но и още 220 000 домакинства ще получат от държавата енергийни помощи. Това са хора, които дори не могат да си осигурят отоплението. Да не говорим за хората, които системно не могат да си доставят подходяща здравословна храна, да не говорим за тези над 70%, които вече не могат да си купуват лекарства и не ползват здравна помощ.
Не, аз ви казах това, което казах тези 10 000. Това са много занижени данни от статистиката.
Да.
Аз ви казах една цифра преди малко. 500 000 работни места са закрити. Това
да.
Са 500 000 семейства или малко по-малко, които са с намалени доходи. Доходи, които са им били достатъчни. Аз не вярвам някой от българските семейства да има големи спестявания. Това са достатъчни доходи за да оцелееш. Днес тези 500 000 работни места са закрити за тези 3 години. Това мога да го кажа, че е масово хората да не могат да посрещат елементарните си нужди за отопление. Виждате какво става и с повишаването на цената на електроенергията, повишаване на цената на горивата, дори най-евтините горива като въглищата и дървата са се дигнали. Значи имаме огромна инфлация именно от цената на горивата и в същото време имаме занижени или никакви доходи.
Да. Разговарям с Стефан Кенов, председател на Младежкото НДСВ, заместник-председател на НДСВ. Вие като политик обаче, как си обяснявате тогава, господин Кенов, че при тези тежки условия, в които живее българския народ, рейтинга на ГЕРБ и лично на премиера, разбира се, че падат, но падат доста умерено и все още държат една много висока стойност на авторитет сред избирателите?
Аз бих добавил след вашата дума умерено, мисля даже, че контролирано.
Да, защото... добре, контролирано. Съгласна съм.
Аз срещам с много хора, отговарям за цяла Южна България,
така?
Обикалям много страната. Аз не мога да ги намеря тези симпатизанти на господин Борисов или на ГЕРБ, които
биха готови за правителството на ГЕРБ. Социолозите как ги намират тогава? Това е много интересно. Вие не ги намирате, социолозите ги намират.
Няма някакви коефициенти на скритост. Криминалистиката има такива коефициенти на скритост на престъпленията, които се извършват, но не бъдат да са разкрити или обявени. Така? Може би това е някакви такива коефициенти на скритост има в днешната социология. Може би смятат и общинските избирателни комисии, секционните избирателни комисии, възможността за влияние върху такива комисии. Защото купуването на гласове вече в страната не се съсредоточава или не се ограничава само в купуването на гласове в магазините. Ние сме свидетели на една така доста интересна политика или програма за купуване на гласове. Купуваха се гласове в махалите, купуваха се секционни избирателни комисии, общински, районни. Сега се купуват депутати, цели партии.
Да. Подсещате ме веднага да ви попитам, като казвате, че се купуват цели партии. Вие бяхте много силно заинтересовани, направихте предложение да търсите коалиционна политика заедно с СДС. Хубаво обаче СДС междувременно се разтресе от скандали, от взаимни нападки между Раковски 134 и депутатите на Синята коалиция в Народното събрание. Ще продължите ли да търсите коалиционност с ръководството на СДС?
Да. Не, тайна ни проведохме, може би с почти всички български партии сме провели консултации и разговори за явяване на изборите. Насрочили сме за 15 декември политически съвет, който ще бъде проведен след него и национален съвет, може би до месец. И ще излезем с официална позиция с кой ще се явяваме на изборите до година.
Тоест предстоите първо да решавате този въпрос.
Да, значи това, което е било задачата и мандата на ръководството на партията за провеждане на срещи и уточняване на позиции е свършено като работа. Преминаваме на втория етап. Политическите органи, които са отговорни за коалиционната политика, именно политическия съвет и националния съвет, който е по-големия формат, да вземат решение как продължаваме от тук нататък.
Към кои партии отправихте вашите предложения? В кой спектър?
Център дясното пространство, като изключихме само популистите и националистите.
Да, да. Да се надяваме, че в момента, в който вземете това решение, ще го научим и ние.
Да, всичко ще бъде официално оповестено и подписане с коалиционни споразумения.
Младежкото НДСВ в каква кондиция се намира?
Въпреки това, че ние сме извън парламента, аз мога хора да кажа, че ние сме една от 4 сериозни младежки организации. В момента, по мои сметки, в нормална кондиция са само организациите на управляващите на Социалистическата партия, най-голямата младежка организация на ТПС, която е най-голямата европейска организация и нашата.
Да.
Казвам, че добре си справяме. Много хора от младежката организация влязаха в управлението на голямата партия. Имаме областни председатели в градове като Варна и Габрово. Имаме повече от 10 члена в Националния съвет. Има представители в най-висши орган в Политическия съвет. Добре се движат младежите с нашата партия. И ни се дава шанс, което е.
Това е много добро. Щом ви се дава шанс, дано да имате и успех, което от сърце ви пожелавам. И ви благодаря.
Един пример мога да ви кажа. Моя заместник-председател в младежката организация беше избран за шефа на съвета по икономика и финанси. Може би най-силният ни съвет в нашата партия.
Да.
Беше поверен на млад икономист.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря ви.
Стефан Кенов, председател на младежкото НДСВ, заместник-председател на партията НДСВ.